adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Sola Scriptura. În această întâlnire aș vrea să prezint trei capitole din cartea lui Isaia, și anume capitolele 54, 55 și 56. O notă de optimism și de bucurie traversează următoarele capitole, care descriu triumful Evangheliei pe întregul pământ, în același timp un stat care va avea succes în sarcina încredințată lui, este vorba despre Israel. Popoarele vor fi convertite, iar templul de la Ierusalim va deveni o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Așadar, în primul rând, capitolul 54. Bucură-te, stearpo, care nu mai naști. Ispugnește în strigăte de bucurie și veselie, tu, care nu mai ai durerile nașterii. Căci fiii celei lăsate de bărbat vor fi mai mulți decât fiii celei măritate, zice Domnul. Lărgește locul cordului tău și întinde învelitoarele locuinței tale. Nu te opri, lungește-ți funiile și întărește-ți țărușii, căci te vei întinde la dreapta și la stânga. Sămânța ta va cotropi neamurile și va locui cetățile pustii. În versetele 2 și 3 se vorbește despre o binecuvântare. Locul cortului este de fapt țara Canaanului, dar pe măsură ce Israel creștea, hotarele trebuiau lărgite până când împărăția va cuprinde tot pământul. Să nu înțelegem că aici este vorba despre un proiect imperial, un stat care domine alte state sau alte împărății. Dimpotrivă, aici nu este vorba despre un proiect politic, este proiectul lui Dumnezeu pe această planetă. Proiect în care nici măcar poporul său nu și-a jucat bine rolul, dar după cum vedeți, sunt niște făgăduințe, sunt niște promisiuni, promisiuni condiționate, evident. Nu te teme, căci nu vei rămânea de rușine, nu roșii, căci nu vei fi acoperită de rușine, ci vei uita și rușinea tinereții tale și nu ți vei mai aduce aminte de văduvia ta, căci făcătorul tău este bărbatul tău, Domnul este numele lui și răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel. El se numește Dumnezeul întregului pământ, căci Domnul te cheamă înapoi ca pe o femeie părăsită și cu inima întristată, ca pe o nevastă din tinerețe care a fost izgonită, zice Domnul tău. Planurile despre care vorbeam, făgăduințele amintite, sunt probabil atât de mari pentru iudei, încât în urechile lor pot ajunge implauzibile într-o anumită măsură. Aceștia își cam pierduseră credința. De aici și asigurările din partea lui Dumnezeu. Rușinea tinereții este uitată. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în loc să fie mireasa lui Dumnezeu, și am explicat deseori această simbolistică, Dumnezeu este mirele, poporul său, iar mai târziu biserica mireasa, este un simbol, o imagine a lipirii de pline. Așadar, în loc să fie mireasa lui Dumnezeu, mai ales după eliberarea din Egipt, poporul s-a prostituat din punct de vedere religios. Asta înseamnă că este de dat idolatriei, practicilor idolatre, alte religii, alți zei. Așadar, Dumnezeu îi propune acestui popor sau îi făgăduiește ca trecutul său rușinos să fie uitat. Atunci când vorbește despre văduvie, din punctul meu de vedere, suntem în același plan simbolic și cred că această văduvie este o aluzie la captivitatea din Babilon, atunci când poporul se credea părăsit. În esență, promisiunea este următoarea. Dumnezeu va fi bărbatul acestui popor, deci ne întoarcem la acel simbol al unirii depline dintre soț și soție, dintre Dumnezeu și poporul său. Îl va chema pe acest popor ca un bărbat care își cheamă o femeie ușoară, o femeie care l-a trădat. Și cred că această parabolă o vom vedea dramatizată extraordinar ceva mai târziu, atunci când vom studia cartea lui Osea. Dar după cum vedeți, mâna este întinsă, oferta este făcută. Câteva clipe te părăsisem, dar te voi primi înapoi cu mare dragoste. Într-o izbucnire de mânie, îmi ascunsesem o clipă fața de tine, dar mă voi îndura de tine cu o dragoste veșnică, zice Domnul răscumpărătorul tău. În timpul captivității babiloniene, 70 de ani, Israel părea să fie lepădat și uitat. Dar, de fapt, noi știm că această experiență amară fusese îngăduită de Dumnezeu pentru a-i descoperi lui Israel nebunia divorțului său. Poporul are totuși făgăduința că va fi primit înapoi și această primire înapoi este o temă favorită a lui Isaia. Este o întoarcere literală a evreilor în țara lor, dar pe de altă parte, în cheie simbolică, ne putem gândi și la adunarea poporului lui Dumnezeu pe noul pământ. O planetă restaurată, un popor care depășește granițele naționalității iudaice. Așadar, într-o izbucnire de mânie, mi-a ascunsesem o clipă fața de la tine, dar mă voi îndura de tine cu o dragoste veșnică, zice Domnul răscumpărătorul tău, și lucrul acesta va fi pentru mine ca și apele lui Noe. După cum jurasem că apele lui Noe nu vor mai veni pe pământ, tot așa jur că nu mă voi mai mânia pe tine și nu te voi mai mustra. Cred că această analogie cu potopul este limpede. După potop, Dumnezeu a făgăduit că nu va mai distruge pământul cu apele acelea care au acoperit întreaga planetă. În același timp, o făgăduință asemănătoare găsim și aici. Este dată acum poporului iudeu. Dacă va rămâne credincios după întoarcerea în patria sa, niciodată nu va mai fi lovit, nu va mai fi mustrat în acest fel. Capitolul 55 este de asemenea un capitol foarte frumos, remarcabil chiar prin frumusețea sa poetică. Vreau să dau doar câteva exemple, câteva versete. Voi, toți cei însetați, veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani. Veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte, fără bani și fără plată. Acest capitol începe cu un apel către toți cei ce sunt însetați după mai bună înțelegere a voinței și căilor lui Dumnezeu. Aceasta este setea despre care vorbește Isaia. Nimeni nu este exclus. În acest capitol, dar și în următorul, în 56, este un accent deosebit pe strângerea neamurilor, împlinindu-se astfel planul divin de restaurare a acestei planete căzute. Poate veți spune că este o exprimare puțin contradictorie. Cum anume să cumperi? Nu mai contează ce. Oricum, suntem în planul simbolurilor. Nu este vorba despre vin, despre lapte. Este vorba despre ceva ce este prețuit în Orientul Mijlociu. Dar ce înseamnă să cumperi fără bani și fără plată? Cred că aici a cumpăra înseamnă cu totul altceva. Cine își dă seama că duce lipsă, este o lipsă spirituală, trebuie doar să flămânzească, să înseteze după binecuvântările spirituale pentru a le obține. Nu este vorba de bani. Nu este vorba despre ceva care se oferă contra cost. Nu este un troc. Tot ce oferă Dumnezeu este gratuit și, așa cum spuneam, singurul gest pe care trebuie să-l facă omul este să creeze un gol în interiorul său, gol care trebuie umplut. De ce cântăriți argintul pentru un lucru care nu hrănește? De ce vă dați câștigul muncii pentru ceva care nu satură? Ascultați-mă, dar, și veți mânca ce este bun și sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase. Aici cred că este o mustrare pentru oamenii care cheltuiesc timp, efort, bani pentru lucruri de mică valoare, pentru ceea ce nu satură. Și această mustrare este îndreptățită având în vedere că deja oamenii au primit soluția. În primul verset. Luați aminte și veniți la mine, ascultați și sufletul vostru va trăi, căci eu voi încheia cu voi un legământ veșnic ca să întăresc îndurările mele față de David. Iată, l-am pus martor pe lângă popoare, cap și stăpânitor al popoarelor, deja intrăm în simbolistica mesianică. Într-adevăr, vei chema neamuri pe care nu le cunoști și popoare care nu te cunosc vor alerga la tine pentru Domnul Dumnezeul tău, pentru Sfântul lui Israel care te proslăvește. Căutați pe Domnul câte vreme se poate găsi, chemați-L câte vreme este aproape. Este un verset foarte frumos acesta, dar în același timp are în el sămânța unui viitor, aș zice incert sau poate depinde de conjunctură, de împrejurări, sigur. Dumnezeu este întotdeauna aproape. Distanța aceasta este creată nu de resentimentele lui Dumnezeu, de capriciile unui zeu care trebuie îmbunat, această distanță este creată în mod direct de om. Este o vreme când harul acesta se va închide. Și atunci Dumnezeu va fi, așa cum spune Isaia, departe. În capitolul 55, dar mai direct, în capitolul 56, se vede această idee a convertirii neamurilor. Și aș vrea să ofer în final doar câteva versete din capitolul 56. Străinul care se lipește de Domnul să nu zică, Domnul mă va despărți de poporul său. Și famenul să nu zică, iată, eu sunt un copac uscat. Căci așa vorbește Domnul. Famenilor care vor păzi sabatele mele, care vor alege ce mi este plăcut și vor stărui în legământul meu, le voi da în casa mea și în lăuntrul zidurilor mele un loc și un nume mai bune decât fii și fiice. Le voi da un nume veșnic care nu se va stinge. Și pe străinii care se vor lipi de Domnul ca să-i slujească și să iubească numele Domnului, pentru ca să fie slujitorii lui, și pe toți cei ce vor păzi sabatul, ca să nu-l pângărească și vor stărui în legământul meu, îi voi aduce la muntele meu cel sfânt și voi umplea de veselie în casa mea de rugăciune. Arderile lor de tot și jertfele lor vor fi primite pe altarul meu, căci casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Așadar, convertitul dintre neamuri nu trebuia să se simtă în nicio privință inferior acelora care s-au născut între iudei. În mod special, după cum vedeți, se insistă asupra eunucului, comparat cu un copac uscat. Acesta, conform legii, nu avea voie să intre în casa lui Dumnezeu, în templu. Și această interdicție se găsește în Deuteronom, capitolul 23:1. Dar Isaia îl asigură de iubirea lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, îl asigură pe eunuc că va fi binecuvântat cu nume veșnic. Nu doar binecuvântarea aceea foarte apreciată de evrei, cea a procreierii, fii și fiice. Mai mult decât atât, un nume veșnic. Așadar, după cum vedeți, este o deschidere surprinzătoare, ați putea spune, pentru contextul spiritual de atunci, pentru naționalismul de atunci, către toate popoarele, este de fapt o invitație, este și o profeție, pentru că va fi o vreme când toate popoarele se vor întoarce către Dumnezeu. Sau cel puțin va fi o vreme de deschidere și de ofertă pentru toate popoarele. Nimic nu va fi îngrădit pentru străinii care vor să se întoarcă către Dumnezeu. Dar cam atât pentru astăzi, am ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!